Хасан Туфан. Туған тіл турында жырлар. И тілім, сонсыз ғасырны, Исән сау кишкен тілім. Сықыраулар тілі түгелсін, Көкіраулар тілі бүгін. И біздің батыр тіліміз, И біздің гәухәр мирас. Күплеріні көрген башыңны, Инді син күтәр біраз. Тарихым истәлігі син, Бұлғарым истәлігі, Ғасырлар аша үтілген Юлларым истәлігі. Чишмәләр исән шағында Иділләр кибә мәни, Ғасырлар күммәді сине, Дәуірләр күмә мәни. Иңгәйін біздің тіләкләр, Қулға қул уйларыбыз, Яқты язмышларға таба барасы юлларыбыз. Син минем тире тарихым, Син минем киләшәгем, Тик синдә ғазиз туған тіл бәхеткә җитәшәгем. И телем, синдә нәфислек чишмәсе кибәрмени. Ғасырлар сиңа тимәде, дәуірләр тиәрмени.